habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo arbaca bisha diseembar ee sanadka 2021, waa 8, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a Soomaaliland oo mamnuucday ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya. Waxaan idin haynaa falanqayn ku saabsan tallaabadaasi.
Go-aanka madaxweynuhu soo saaray runtii ma aha mid cusub. Wuxuu ka duulayaa go-aan hore golaha baarlamaanku soo saaray 2003 oo sheegayey in aan siyaasadda Soomaaliya laga qayb geli karin, muwaadiniin Soomaaliland ka qayb geli karin. Go-aankaasi waxaa kibadda lagu sameeyey 2012 si ugu ogolaado xukuumadda inay ka qayb gasho heshiiskii London iyo sidoo kale wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska.
Hadduu qof cadilanyah oo kale u yahay, waxaan u qabtaa dhaagkiisanka saxa oo cuntada, manaa dhaagka cunnada qaabkiisa kala duwan, qaabka soo cunayo qofka aan ka saxay, hadduu yahay qof buuran, hadduu yahay qof normal oo jirkiino dhistarabo kale, cuntooyin ku cunayo ayaan u sharaxaa dhiirigelin fara badan intaas ayaan siiyaa.
Qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idinaynaa si yeeshee. Waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waan idin akhriyo. dalka Botswana ayaanan arag kor u kac dhinaca cusbitaalada ee covid 19, inkastoo dalkaasi uu ka mid yahay waddamadii ugu horreeyey ee lagu ogaado nooc cusub ee omicron. dalka Botswana ayaa ku guuleystay inuu si buuxda u tallaalo in ka badan 1 million oo dadkiisa ah ee xaq u leh, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi maanta oo Arbaca. Nuucan cusub ayaa qayladhaan waxa uu ka dhex dhaliyey saynisyahanada iyo dowladaha, waxaana si weyn loo filayaa inuu noqdo nuucii ugu daraa, sababtoo ah iyadoo si aada u fidayo wuxuuna ku fiday ugu yaraan 57 waddan. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxaa bisha lasoo dhaafay uu ku dhawaaqay in nuucan cusub ee omicron oo markii ugu horreysay laga helay koonfur afrika uu yahay nuuc walaacle. ugu yaraana 30 qof oo la socday bas gobolka Sokoto ee dalkaasi Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dibley ay gubeen. Booliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi ku tilmaamay in ay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. dabley hubaysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay furiyeen weeraro xooggan oo lala beegsaday dadka degan meelaha tuulooyinka ah iyo dadka rakaabka ah ee ku safray waddooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya dugsiyada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga helaan. Sanuusi Abubakar oo ah afhayeenka booliiska gobolka Sokoto ee waqooyiga galbeed ee Nigeria ayaa sheegay in baska ay saarayeen 24 rakaab ah markii dabka ay qabasiyeen koox hubeysneed, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawac ahaa la dhigay cusbitaalka. diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta Arbaca ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. Lama sheegin in taliyaha ciidamada Bipin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegayaa in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. muuqaalo TV-ga laga daawaday ayaa waxay muujinayaan diyaaradda oo hulcaysa, iyadoo dadka deegaankuna ay isku dayeen in ay dabka baqtiyaan. ma jiro wax war ah oo deg deg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxa idaacada maxalliga laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan afada taliyaha iyo saraakiil sare oo iyagu ka tirsan ciidamada dalkaasi India. Ciidamada cirka ee India ayaa sheegay in la bixiyey amar lagu baarayo shilkaasi. Waxaan ayaan dhigayaa marka la idinlaahay halkaad ugu lagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo ka imaanaysa Washington. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta soo saaray go'aan maxkamad lagu saarayo qof kasta oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya, iyadoo xeerkan madaxweyne loo cuskaday go'aan labada gole ee guurtada wakiiladu hore ay uga soo saareen ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Jiritaanka go'aankan ayaa waxaa V O u xaqiijiyay xafiiska warbaahinta ee madaxtooyada Soomaaliland. Warkan waxaa argiso noogu soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta soo saaray xeer madaxweynekaasi oo lagu mamnuucayo ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Xeerkan madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray maanta ayaa waxa u dhignaa sidan: xeer madaxweyne 2022 mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay go'aanka labada gole ee guurtida iyo wakiilada ee ku taariikhaysan 19kii bishii Oktoobar sanadkii 2003, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya markaan arkay digreeta madaxweyne oo ku taariikhaysan 29kii bishii Oktoobar sanadkii 2003, laguna baahinayay go'aanka ay wadajirka u soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkeynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerka sida ku cad qodobka 47 ee dastuurka Soomaaliland, markaan ku qancay in ay tahay dambi khiyaamo qaran oo lid ku ah qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland, ka qayb qaadashada howlaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka baarlamaanka Soomaaliland, waxaan soo saaray: kow, qof kasta oo u dhashay Soomaaliland ha noqdo mas'uul dowladeed, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb gala siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland, waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaamo qaran ah si waafaqsan qodobka 1 iyo 2 ee go'aanka labada gole. Laba, xukuumadda oo keliya ayaa ka qaybgeli karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliland iyo Soomaaliya ee loo arko in ay dani ku jirto ee aan ka hor imanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Soomaaliland si waafaqsan go'aanka labada gole ee ku taariikhaysan 5-bishii 2-sanadkii 2012. Saddex, qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. Afar, dhammaanba hay'adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah in ay fuliyaan go'aanka labada gole isla markaana ay horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Soomaaliland. Xeerkan waxaa ku saxeexan madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi, waxaanu ku taariikhaysan yahay 8-da bisha 2-aad 2022. Xeerkan madaxweyne ee maanta uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya waqti ay jiraan siyaasiyiin u tartamay doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay bishii May ee sanadkan. Xubnahaasi oo ka qayb galay hadda doorashada xubnaha matalaya Soomaaliland ee magaalada Muqdisho waqtiyadan ugu dambeeyeyna, waxaa dadku ay aad u hadalhayeen siyaasiyiin iyo dhalinyaro badan oo Soomaaliland u dhashay, kuwaasi oo ka dhex muuqanayay doorashooyinka aqalka sare iyo aqalka baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Hadaba go'aankan madaxweynaha Soomaaliland ayaan wax ku weydiinay Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan ku sugan Soomaaliland. Xuseen Barre Aadan ayaa weydiiyey sida uu arko go'aankaasi.
Go'aanka madaxweynuhu soo saaray runtii ma aha mid cusub. Wuxuu ka duulayaa go'aan hore gaha baarlamaanka soo saaray 2003 oo sheegayay in aan siyaasadda Soomaaliya laga qayb geli karin, muwaadiniin Soomaaliland ka qayb geli karin. Go'aankaasi waxa ka beddelay lagu sameeyay 2012-kii si ugu ogolaado xukuumadda inay ka qayb gasho shirkii London iyo sidoo kale wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Waxa uu weyn ku cusub markaa waxa noqonaysaa labaatimood waa tii kubada madaxweynaha oo akeeyay oo kulka u qaadanay inuu doonayo in qaraarka hore la fuliyo, qaraarka aad loo ma isticmaalin inkastoo baarlamaanka xilli hore soo saaray dadka lagu dabaqayna aad bay u tiro yarayeen. Qodobka labaadna waa madaxweynaha sheegay inaanu cafis dambe siinaynin siyaasiyiinta Soomaaliya ka qayb gala. Waxa caadi ahayd qofka doonaya inuu Soomaaliland ugu soo noqdo inuu madaxweyne cafis weydiisto, haddase wuxuu sheegay haddaan xukun maxkamadeed ku dhicin inaanu cafis dambe bixin doonin. Kulka labada arrimood ayaa ku cusub marka la barbardhigo qaraarkii hore baarlamaanku soo saaray.
Qodobada waxaa kamid a in cafiska ka hor lagu xiray in horta maxkamaddu go-aan ka gaadho. Marka maxkamaddu haddii qofka dambi ku weydo, tusaale ahaan madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu cafiska kala noqdo?
Maxkamaddu haddii qofka lasoo eedeeyo, maxkamaddu waxa awood u leedahay qofka inuu dembi ku heshiyo haddii ku weydo. Haddii dembi ku weydo, qofku inuu xoriyadiisa helaa iska tagaa. Haddii dembi ku heshina, qofku xoroti wuu ka weydiisan karaa madaxweynuhu inuu cafiyo inaanu cafiyin. Marka waxaana wanaagsan runtii in dembiga waxaa qofka ku ogi karo keliya xafiiska xiraalinta, waxaana ku xukumi kara maxkamad. Arrin madaxweynaha iyo fulinta u taalla ma aha. Marka way wanaagsan tahay in hadalhaynta iyo isticmaalka ereyada laftigoodu aanay noqonin kuwa adag oo qofka xukumaya, iyadan maxkamaddu lasoo taagin oo qofka waa eedaysano. Laakiin haddaynu ka eegno xagga cafiska, madaxweynaha awood buu leeyahay inuu cid cafiyo, inaanu cafiyin, inuu cid cafiyo iyadaan maxkamadi xukumin oo aan laba eedayn, iyo marka xukunka lagu fuliyo inuu labada cafiyo. Waxaana haddaan contextka yara dadka u faahfaahino ay arrinkani la xidhiidaa, qof isagoo maxkamadba lasoo taagin, matalan isagoo wasiir Soomaaliya ka ahaa, ayuu berigii hore madaxweynaha lasoo xidhiiri jiray, madaxweynaha cafis siin jiray, dabadna saasuu dalka ku yimi jiray. Taasuu hadda leeyahay madaxweynu ma bixinayo mar dambe.
Shuruucda Soomaaliland uga taala maxay tahay dembiga lagu eedeeyo qofkaasoo ah khiyaano qaran? Marka qofka duuqa in wadan noqdo, sharciga Soomaaliland ku dhigaya
ogaalkii weli qof Soomaaliland lagu soo eedeeyey khaayinimo wadan oo lagu xukumay ma jiro. Khaayin wadanku waa dilbi culus oo dil lagu mutaysan karo ama maad qofka in lasoo taago dilka. Hay-adaha sharci-duntuna ma ay samayn jirin in qofka kusoo eedeeyaan siba dadka Soomaaliyeed ee qodobada ay waxay ku soo eedeyn jireen qodobo kale oo ka fudud ama inuu dalka dib u geystay ama midnimadiisa wax yeelay. Marka madaxweynuhu hadduu doonayo in qof kasoo Soomaaliya arrintiisa la xiriira lagu soo eedeeyo khaayin wadanimo, arrinkaasi waxaa laga yaabaa inuu arrin culus noqdo oo saameyn weyn mustaqbalka keeni doono.
Maxay ku tahay sababaha keenay in sharciga dib loo soo cusboonaysiiyo?
Waxay u egtahay runtii waa arrin, su-aashaadaas waa su-aal muhiima, waayo 2003 qaraarka golku soo saaray wuxuu ahaa qaraar siyaasi ah oo la xiriiray shirarkii dib u heshiinta Soomaaliya kini ka bilaabmayay embakasi oo ay doonayay inay adduunyada ku yidhaahdaan proceska qayb kamid yihiin. Laakiin fulinta qaraarkaasi may badnayn. Marka waxaad ka garanaysaa inay dhinaca siyaasadda awoodda la saarayay, dhinaca sharcigana awoodda la saarayay. Haddana waxaa ka socda Soomaaliya doorashooyinkii, dad reer Soomaaliland baa ka qaybgalay tartamaya, dad reer Soomaaliland baa codeynaya, inkastoo maalintii muqdisho ka dhacayso oo laga yaabo inay ka tagaan Soomaaliland. Waxa uu eegtay in dadkaa loogu digayo ama loogu hanjabay in hadda geeddi socodka qayb ka noqdaan, inay suurtagal tahay in hay-adaha sharci-fulinta ay ka daba tagaan oo soo qabqabtaan. Marka waxaan aaminsanayaa in la xidhiido doorashooyinka hadda Soomaaliya ka socda.
Waxaa lagu dhawaaqay ama sharciga ku sheegaya uu mamnuucayaa in laga qayb qaato siyaasadda Soomaaliya. Marka maxaa lagu qeexi karaa siyaasadda Soomaaliya? Ma qofku inuu xil soo qabtay baa mise waa inuu olola galay?
Runtii waa beeg, waa hadal aan marka hore baad u kala cadayn. Waana mid kamid baan anigu qabaa sababaha hay-adaha booliiska xiraalinta uga maagayeen inay qofka khaayin wadan kusoo eedeeyaan maadaama ciqaabtaasi culus tahay. Waxayna xeerku markii hore qaraarka ugu qoraa shirarka dib u heshiisiinta iyo nidaamka geeddi socodka dowladeed. Marka waa hadal veyga oo marka maxkamadda laga yimaado muran fara badan keeni kara oo weerta oo aan qeexideeda lahayn. Sababtuna wax kale ma aha qaraarka madaxweynuhu ka duulaya waa qaraar xeer maaha. Baarlamaanku ma rabo muu soo saarin xeer arrimaha mamnuucaya, wuxuu soo saaray qaraar. Qaraarkii xeerkuna way kala duwan yihiin. Qaraarku ma leh raad sharci oo qasab tahay in la raaco, laakiin baarlamaanku wuxuu ku doodayey in la raacayo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sharci yaqaan Guuleed Axmed Jaamac oo u waramayay Xuseen Barre Aadan. waxaa cirka isku sii shareeraya qiimaha maciishada ee suuqada ganacsiga xeryaha dhadhaab ee dalkaasi Kenya, taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay nolosha qoysas badan oo qaxooti ku ah xeryahaasi. waxaana burka caanaha iyo saliidda lagu iibinayaa qiimihii ugu sarreeya taariikhda ganacsiga xeryaha xilli qaxootiga laga dhimay gargaarkii samafalka ahaa ee la siin jiray. wariyaheena Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xeryahaasi ayaa warbixintan looga soo diray dhadhaab.
sacabal xoogan oo ka jira suuqyada ganacsiga xeryaha radhaab ayaa saameyn ku yeeshay nolosha qaxootiga danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan cuntooyinka sida joogtada ay u isticmaalaan bariiska, burka, caanaha iyo saliidda ayaa sameeyey sare u kac aad u ballaaran, taas oo walaac badan ku abuurtay qoysas badan oo markii horeba ku sugnaa xaalad adag oo dhinaca nolosha ah. Burka, caanaha iyo saliidda oo si joogta ah ay u isticmaalaan bulshada qaxootiga ah ayaa lagu baayacayaa qiimihii ugu sarreeyay taariikhda suuqyada ganacsiga xeryaha, iyadoo kartoonka yar ee caanaha la iibinayo 2,200 shirin oo u dhiganta $22, halka haafkii burka ah qiimihiisa uu gaaray 1,000 shilin oo lacagta Kenya ah, taasoo u dhigan $10. Sicirabarka ku yimid cuntooyinka sida joogtada loo isticmaalo ayaa ah mid si weyn looga dareemayo gudaha xeryaha, maadaama inta badan qaxootigu ay yihiin kuwa aan xilligan aan iibsan karin cuntooyinka. Qaar ka mid a qaxootiga ku jira xeryaha ayaa VOA-da uga waramay saameynta ay ka dhexleen isbeddelka ku yimid maciishada.
Faadima Cabdi Aadan baa laydhaha, waxaanahay hooyo Soomaaliyeed. Kolleyto meeshaan aan maxayheeda caano ku gudbin jirna, caanihii waa waanay, xoolihii way dhammaadeen. Xabadda caanaheed waxaa la gadaayaa 40 shilin. Dadkii Soomaalida way soo wada qaxeen, meel walba iskaga imaadeen. Wax cumaado heystaan malaha, wax dowladda u gargaaraysa malaha, wax yuan oo hoos taagan malaha. Haddee kolleytaba Soomaaliyan baan nahay, qofkii Soomaali oo ehel oo naxaayo, dadkaas dad loo naxaayo haddee yihiin kolleytaba cumaaday u baahan yihiin. Xoolihiiyaa ka dhammaadeen, nolol ma heystaan. Naf ku nool baa lahaa, nafti way dhammaatay, ayagi waa dhammaanayo. Caanaha ayagan ku noolana ayagana maxay aheeday 40 shilin aan la dhahay. 40 shilin maba heli karnaba, qaxooti aan joogna, masaakiin baa nahay, 40 shilin ma heli karna. Kartoonkii 2,200 la dhahay, wax maxay aheeday aan ku gadanana ma heysano. Marka dee dhibaato fara badan aan haystaa kolleytaba. Haddee caano xoolana waa ma heysano, caanihii kaleetana qaali ay nagu noqdeen, waaba la goon layaaba, ayagan baa la baxan lahaa, ayagana waaba la leeyahay bisoomaha. Marka ilmihii aa joogaan oo xabaadayo oo wax la siinayo aan lahayn. Walbahaar fara badanaa jira iyo wehen.
Aadan Maxamed Aadan oo kumaaga dheer Aadan Madoobe. Sababar kuwa jira magaaladani oo markii hore maciishadu waa roonaysay, ninka tabareere nin kale waxba sugada jiran, laakiin hadda waa qaaliyowday, zaaid u qaaliyowday. Haaf bur ee waxaa la gadaa hadda waa 1,000 shilin oo lacag Kenya ah, markii horena 600 ima 700 lacag Kenya ah. Hadda waa qaaliyowday, sayr barku waa nahayaa. Burku waxyaaba badan u isticmaalnaa, anjarada laga sameeyaa, jabaatiga laga sameeyaa. Marka waxii marka hadda waa ciyaalkii baxshi shaqana ma leh, meeshii waa maciishadu waa qaaliyowday. Wax lagu ninkii tabariyar tabar uma hayo.
Anigu asaxna iraad baa kaar lama qaadanayo, dadkana kor saaran, raashinkii kor buu aaday, maadaama ay raashin la'aan, raashinkii kor u qaaday uu qaali noqday, raashinkii mucaashada qaali noqotay, raashinkii hadda meel wax la goyn karo malaho, shaqo malaho, shaqo la'aan. Anaga gaadhgacan laanahay, gaadhgacankii laba xaasan ku shaqaystaa, meel aan ka shaqeyna garan lahaa, shaqadiina way iska qaab daran tahay. Cabdul Saar maxay aadi leedahay, laba qoys ayaa kasoo qaxay meel, xataa kasoo noqday Itoobiya, xataa kasoo noqday dadkii intay qaxeen soo noqday ayaa jooga ee kor saaran aniga. Marka aniga meeshii aan awoodan gaadhgac meel soo qaada, xaalka aad iyo aad buu adag yahay.
Dhinaca kale, Cabdi Cali Aadan oo ka mid a ganacsatada suuqyada xeryaha ayaan wax ka weydiinay sababta ka dambeysa sicirbararka aan ku yimid maciishada lagu iibiyo suuqyada xeryaha.
Waxaan ka mid ah ganacsatada qaxootiga saameynta ugu badan waxaa ahaa dollarka oo kor u kacay, kenyatiga lacagta kenyatiga dollarka oo aada dollarka u sareeyo, iyo roobkii oo da-ay, maaragtay miciishadii oo lalaasan yahay, meel ay kasoo gashay lalaasan yahay. Sheegii qiimaha usaabal saliidii oo awal 3,500 la gada jiray, 4,000 baa la gadayaa 20 lihii. Midig box sambal caanihii oo daruuriga ahaa ee dadka masaakiinta ay isticmaalayeen oo iyo dadka kaleba ay isticmaalayeen oo 1,300 iyo 1,400 la gaday, waxaa la gaday 2,200, waxaa ku darsantay ilaa 800 shilinkii ah. Markaas sicir barar aad ayaa qaxootiga ka jiro oo aad iyo aad weli sidaas tahay maciishadii waa la'aansan yahayba. Hadduu qofku wax haysto uu wax ku gato, uu haysto wixii uu helayn haddana ayaa dhib keentay. Marka sicir bararku ugu badan taasaa keenaysa.
Cabdi Cali, dadka danyarta ah waxay eedeeyeen ganacsatada ayagoodan ku sheegay in xilligii roobka uu da-aba waxaa doontaan ganacsiga iska saarto, arrinta ma jirtaa?
Maya, sababta wixii meel lagu soo geliyo male, meesha wadooyin fiican male, marka meesha lasoo marin lahaa baa dhiiqa ah.
Sarokaca ku yimid maciishada qotol daruuriga ah ayaa si gaara saameyn ugu yeelatay qoysas badan oo dhowaan soo galay gudaha xeryaha, kuwaas oo aan helin taageerada samafalka ay bixiyaan hay-adaha gargaarka. waa kuwan qaar ka mid ah qaxootiga cusub oo ka waramaya xaalka ay joogaan.
Magacaygu Faadimo Cali Cabdi Allaah.
Haye.
Anaga 7 ciyaal baan wataa, 2 isbuuc aan joogaa bis. Gabar oo walaal ah baa dulsaar ku nahay. Kulay maciishaduna way kacsantaa, wax walba way kacsiin, macnaheena aad waa fahmi lahabo. Marka wax walba na qaali, wax walba na qaali, maciishada dhan qaali, abaartina dadka dhan way saameysaa Soomaa.
Waa tahay qaab ka badan oo shaa marka maadaama in hay'adna ay ku qaabilin.
Hay'ad wali ma qaabilin, laakin gabar walaal ah nahay oo macriifnahay ala noolna. Hay'ada naftirkeed oo hay'ad leh wax ka suguuso. Wallahi billaahi waa iska dhibaato. Kaar la'aantan iyo maciishada kacdayba waa iska dhibaato. Waxaan leeyahay inta Islaam uu Maxamed Farta Allah uu maciino.
Xilliyada ay roobabka da'aan inta badan suuqyada gobolka waxaa laga dareemaa isbeddel ku yimaada qiimaha ganacsiga, maadaama ay xirmaan wadooyinka soo gala xeryaha, taas oo saameyn xoogan ku yeelata qoysaska qaxootiga ah. Cabdisalaam Salas, VOA, xeryaha Dadaab.
Dhinaca Soomaaliyana, suuqyada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha qudaarta qaarkeed, sida uu ku soo warramayo wariyaheena nooga soo warrama gobolkaasi Xuseen Xasan Dhaqane.
Qaar ka mid ah ganacsatada qudaarta ku iibiya magaalada Beledweyne iyo kuwa uu iibgeeya qaybo ka mid ah gobollada dhexe ayaa waxay ka warramayaan noocyada qudaarta ee sare kaca uu ku yimid.
Qudaarta qaybna waxa waa qiimeedu waa kacsan yahay. Waxaa qaali sida basasho kale taqaali waaye, yaanyadoo kale taqaali waaye, qudaarta cagaaran qiimaheedu way hooseeyaan, baradhadoo kale waa iska qiimo hooseysaa. Qiimaheeda maanta xoogaa $4 $5 u dhexe. Qudaarta in qaali weydu waxaa sababay micnaha waddanka roobku ku yaryahay maahan, roob ma jiro, ubiga uu sibii yaraynoyaa. Qudaartu inay kacdo marka qiimaheeda waxaa sababay waa abaarta. Xabada cambada haddirtaa magaalada waxa ka maraysaa $30. Mooska adiga $2 $3 $1 bar u dhexeeya. Qudaarta adiga xabaar qaali wataad bishaan iyo bisha ka horeysaba qaali ahayd. Inta haddaan kuu sheegay qiimahoodi inay qaali yihiin. Qudaarta beeraha adiga waddankeena leh nooga timaada, meelaha beeraha magaalada afkeeda leh nooga timaada, sida baradho kale Ethiopia nooga timaada. Hadda abaarta inta badan ummaddu way saameysay, laakiin xoogaha hadda weli way siran tahay.
Qudaarta suuqa lagu iibiyo waa laba qeyb, qudaar loogu talagalay in magaalada lagu isticmaalo iyo mid loo dhoofiyo gobollada dhexe. Sare u kacana waa isku mid, sida uu sheegayo Cadaawad Jimcaale Maxamed oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ee magaalada Beledweyne.
waxaan iibinaa qudaarta noocyadeeda kala duwan sida mooska, isbaanayska iyo babayga. Qudaartaas inta badan kasoo gada gobolkan Hiiraan iyo qeyba nooga yimaada Itoobiya iyo Soomaalida, dhulkan Soomaalida ee shabeelada hoose ayaan meesha ku iibinaa. Marka waa ogaa kacsan baryahan dambe yaanyada oo iyadu ubiga xoogayna uu biyo yareeyey, kala go yar ayaa ku yimid iyadoo culeyska qaadaya yaanyada oo aad u fara badan yahay. Waayo gobollo badan baa naga qaatay yaanyada, sida gobolka Bari iyo gobolkan dhexe Galgaduud amba Dhuusamareeb, marka iyo tuulooyin badan ku xeeran ayaa naga qaata yaanyada iyo tabaandhada iyo qudaarta cagaaran. Marka waa u qaadi waayo gobolku, aad baa culeysku ugu batay, saas awgeed ayay yaanyadu ku qaaliday. Marka inkastoo shalay iyo duraad xoogaa oo roob maray dhulkan dhexe Walan Weyn Kasuko gobolkan Bay iyo gobolka Hiiraan meesha iska galaan ayaa roob maray, marka sarkicaydu weli nama soo gaarin, laakiin waa u jiraa yaanyadaas culeyskeeda iyo tanka qaadistu ay aada u fara badan tahay oo gobollo fara badan ay nagu xiran yihiin. Abdiga asbuucan ilaa bilba socdaa abaarihii iyaguna dhibay keeneen, oo waxa weeye dadkii reer baadiyaha waxa ku dhacay kala fariin baahsan ilaa xagga Itoobiya, xuduudda Itoobiya ilaa tan Soomaaliya wax roob umay marin sanadkan. Haddana saasaa culeyskaas faraha badan oo ama gobolka dibadiisa ama gobolka gudihiisa ayaa yaanyada iyo qudaartaas wax lagu iidaamo sarakac ku keenay.
Sarakac ku yimid qiimaha la iibiyo qudaarta ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay qoysas badan oo masaarifta ka heli jiray ka ganacsiga qudaarta.
Magacayga waa Marishi Cabdiciyaal. Qudaarta aan iibiyo noocyadeeda kala duwan, mid waa qudaarta cad, mid waa yaanyada, kabsarta, barbarooniga, basbaaska, الله مستعان يعني هذا شن دولار موسكو كليتو شن دولار شن إن كنت كحبه شن تجع على بعض دولار يبر شن تجع عن سدح دولار أسرع أبو قايل السنة روبك للسجاي أو صدى هاي أوجود يعني هذا قال وشن دولار واي مرك قارو حيلو تكتال لحت الضبو هاد بصيدة السوق أطمارو قدرت إني قالي ودو حاسه وبي سنة كي روبك إنه دقل السجاي أو دبنا قد عيله قدرتيس هدي أيضاً رحمة إلهي إيماننا وإحنا لله جربا ملهن
هو صدع لقى دريمة يبيها وبيجا شبل يحل الروبات كديرت أضرب ياقة وح عفسي لقى قبا إن قيمها قدرت إذا لقى ذك لقى ذلك كسرقة إن أي سرقسي كعدونان حسين حسن دقني VOA بلدوينة
abeen wanaagsan ayaan dhigistaal markale idin leenahay meel ka soo aad dhiga dhigsanaysan 19 dad ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen weerar ka dhacay dalkaasi Nigeria kadib markii WI weerar ku qaadeen bas ayna ku gubeen dadkii rakaabka ahaa ee saara gobolka Sokoto dhinaca kale maxaabiis ayaa la sheegay in ay ku dhinteen dab ka kacay xabsi ku yaal dalka Burundi warbixinadaasi waxaa noo haya Farax Maxamed Cali Farax Blue
ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah oo saarna bas maraya gobolka Sokoto ee waddanka Nigeria ayaa geeriyooday kadib markii ay dablay qabadsiyeen dab talaadadii shalay ahayd waxaana booliska iyo dadka deegaankuba ay sheegeen intani ay tahay dhacdo kale oo xasuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta Nigeria dabladan hubaysan oo dalka Afrika ugu dadka badan la looga yaqaan burcad ayaa sanadihii la soo dhaafay waxa ay fuliyeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka deegaanka meelaha tuulooyinka ah iyo rakaabka asaaran wadooyinka waaweyn waxayna afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya iskuulada waqooyiga dalkaasi si ay madax furasho uga qaataan Sanaaso Abubakar oo ah afayeenka booliska gobolka Sokoto ee waqooyiga Nigeria ayaa sheegay in baskan ay saarnaayeen 24 rakaab ah markii dableydu ay dabka qabadsiyeen waxa uu sheegay in 7 ka mid ah dhaawacyadan la dhigay isbitaal laakiin laba ka mid ah dadka deegaanka oo goobta gaaray gacanna ka geysay soo saarista meedadka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in baska si xad dhaaf ah loo raray meedadkuna ay gubteen oo aan la kala garan karin iyagoo sheegay inay tiriyeen ugu yaraan 30 ka mid ah meedadkaasi oo ay ku jiraan caruur iyo haween dhinaca kalena dawladda Burundi ayaa sheegtay in 38 maxbuus la dilay 60 kalena ay dhaawacmeen kadib markii subaxii talaadada uu dabka kacay magaalada Giteka oo ah xarunta siyaasadda waddankaasi madaxweyne ku xigeenka waddankaasi ayaa ku dhawaaqay dhimashada waxaana laga yaabaa in dhimashadu ay sii kororto xabsiga Giteka ayaa waxa buux dhaafiyay in ka badan 1500 oo maxbuus oo ku jira qolal yaryar oo loogu talagalay 400 oo maxbuus sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddankaasi
aadi aad ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa Farax Maxamed Farax Blue oo warbixintaasi noo soo jeedinay haatana xaggii muusiga ayaan markan jilaacaynaa waxaan idin soo qabanaynaa heestan
Kachirin hadana saharo saman kula rabin hadana sayidiyo sultan kaadigin hadana sayidiyo sultan kaadigin hadana salawiyo saru kaachirin hadana sahano saman kula rabin hadana sayidiyo sultan kaadigin hadana sayidiyo sultan kaadigin Allah ina sechino chail keni suweye Rabiba ina sechino chail keni suweye Hadaina sabab la iman Hadaina aina aina Sabab la iman
miyada noqon laytaygayga miyan noqon lasadka miyada noqon laytaygayga miyan noqon lasadka
kaad weli nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA Washington qodobada ay ku soo maqan waxa ka mid ah dooda gaaban iyo qaar kala sheegashay aan idin dulbaro qodobadii warka ugu durka roona dalka Botswana ayaanan arko ku ka dhinaca isbitaalada ee COVID-19 inkastoo uu dalkaasi ka mid yahay wadamadii ugu horeeyay ee lagu ogaado nooca cusub ee Omicron. Dalka Botswana ayaa ku guuleystay inuu si buuxda u tallaalo in ka badan 1 million oo dadkiisa ah ee xaq u leh, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi maanta oo Arbaca. Nuucan cusub ayaa qayladhaan waxa uu ka dhex dhaliyey saynisyahanada iyo dowladaha, waxaana si weyn loo filayaa inuu noqdo nuucii ugu daraa sababtoo ah iyadoo uu si aad u fidiyo wuxuuna ku fiday ugu yaraan 57 waddan. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa bishii lasoo dhaafay ku dhawaaqay in nuucan cusub oo markii ugu horreysay lagu arkay koonfurta Afrika uu yahay nuuc walaaciisa leh. Ugu yaraan 30 qof oo iyagu la socday bas maraya gobolka Sokoto ee dalka Nigeria ayaa geeriyooda kadib markii ay dabley gubeen. Poliiska iyo dadka deegaanka ayaa taasi waxa ay ku sheegeen inay tahay dhacdo kaleeto oo xusuusinaysa amni darrada sii kordhaysa ee ka jirta dalkaasi. Dabley hubeysan oo burcada ayaa sanadkii lasoo dhaafay waxa ay fulinayeen weeraro xoogan oo lala beegsaday dadka iyagu degan meelaha tuulooyinka iyo dadka rakaabka ah ee ku safray wadooyinka waaweyn, waxaana ay afduubteen boqolaal caruur ah oo dhiganaya dugsiyada ee waqooyiga dalkaasi si ay markaasi ay madax furasho uga helaan markay afduubtaan. Sanuusi Abubakar waa afhayeenka puliiska ee gobolka Sokoto ee waqooyiga galbeed ee Nigeria ayaa sheegay in baska ay saarayeen 24 rakaaba markii dabka la qabadsiiyey, waxaana uu sheegay in 7 qof oo dhaawaca la dhigay cusbitaalka. Diyaarada kuwa qumaatiga u kaca oo 8 taliyihii ciidamada India ayaa maanta Arbaca ku burburtay gobol ku yaala koonfurta dalkaasi. Lama sheegin in taliyaha ciidamada Bibin Rawat uu dhaawacmay, hase yeeshee waxaa la sheegay in 3 qof cusbitaalka loo qaaday. Muqaalo TV-ga laga daawaday ayaa muujinayay diyaaradda oo holciisa iyadoo dadka deegaanka ay isku dayeen in ay dabka baqtiyaan. Ma jiro wax war ah oo degdeg ah oo xaqiijinaya tirada rakaabka la socday dowladda, laakiin waxaa idaacadaha maxalliga ah laga sii daayay magacyada 9 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan 4 taliyaha iyo saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka dalkaasi India. Halka dhegeystayaal aad weyn nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo wareysi idaacadda V O ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda wadooyinka magaalada jigjiga oo muddo horeba dayactir aan lagu sameyn. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in meel fiican ay marayaan wadooyinka laamiga ee cusub ee ay bilaabeen dabayaaqadii sanadkii tegay ee 2013 tirsiga Ethiopia, iyadoo sida uu wasiirku sheegana ay socdaan qorshayaal wax laga qabanayo baahida guryaha. Wasiirka ugu waramayey wariyahana Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
waa bismillaahir rahmaanir rahiim sida aad sheegtay horta isbeddelku intuu dhacay saddex sano oo dambeeyay deegaanka wadooyinka hadda magaalada Shigjiga ka dhamaaday ee cusub ee la sameeyay waxay ahaayeen wadooyin ilaa 10 km ka badan 30 sano ina soo dhaafay 20 sano ku horreeyay isbeddelka waxa magaalada Shigjiga laga sameeyay 8 km oo laamiya 8 km 5 km oo kamidii waxay ahaayeen kuwa waqti aad u horeeyay muddo 20 sano ku dhow ka hor la sameeyay bay ahaayeen marka laga reebo wadada dhaqtarka Kaaramarda ee magaalada hormarta wadooyinka 20 sano ka hor la sameeyay oo u badan kuwa ku yaala halbowlaha magaalada bangiga weyn ee magaaladu meesha ku yaalo wada kale suuqii hore ee magaalada wadada Foqdheer loo yaqaan waxa ay wadooyin waqti aad u fog la sameeyay wadooyinka waqtiga dheer la sameeyay 20 sano wax dayactir oo lugu sameeyay haba yaraatay bay jirin de wadaduna waa wax u baahan dhismo sida guriga qofku u ranjeysanayo u hagaajisanayo uga warhaynayo waqtigi markay jirto waayo de waa wada la isticmaalayo marka waxay u baahan tahay gacan ku hayn hadii jir arintaas arin aynu Soomaalihan aad ugu liidano inta badan wixii la sameeyo muyaane in laga daba tago laga warhayo oo de wadayaca dayactirku u baahan yahay ka warhayntu baahan la siiyo inta badan dadku wanaagsan ma nihin marka taas waxay keentay wadooyinkaas iyagu aad u burbursan in la iska isticmaalayo marka sanadkan markii qorshahaannu diyaarinaynay 5-6 bilood ka hor waxaanu isla qaadanay inaan fiiro gaar ah siino anagoo sidaan ku sheegnay isbeddelka dib u dooyinka waaweyn sameeyne kuwan laftooda maanta kama dhacaan wado cusub magaalada loo sameeyay waa wadooyin aad burbursan bay ahaayeen
dhanka kale waxaa jira mashruuca wadooyinka laamiyada oo sanadkii tagay dayaqadiisa la dhigay wadooyinka ay hadda halkay marayaan
wadooyinkaas oo iyaguna ilaa 6 wada mid ka mid ah waa jidka 3 wadada loo yaqaan jidka waxay naga caawinayaa dawladda federaalka hay'adda wadooyinka dhista wadanka ayay naga caawinaysa jidka uu wada qandaraaslihii waa jid dheer ilaa 8 km buu ku dhow yahay Bundule bridge ba ku yaala wadada wadooyinka kale waa 5 wado 5 wado 4 wado kamid ah waxaa laga dhisayaa mashruuca bangiga adduunka maalgeliyo oo magaalada 4 magaalo ka hirgalo magaalada Shigjiga lacagteedii sida u dhaneyd mashruuca oo birigi hore waxay kala duwan oo dhagaxan qoran iyo waxay kala duwan loo isticmaali jiray ayaa hadda si toos ah loogu wareejiyay 4 wado oo mid waa taay raylka wadada siilida tagta wada waxa weeyaan wada Taiwanta cusub ku taala iyo mid isku xirasa wadadii ay yirdeega la dhisay cusbeed iyo wadadii jaamacadda cusbeed labada wadada isku xirasa 4 wado wadada shanaad ee magaaladu oo miisaaniyada magaalada Shigjiga laga dhisay waa wadada tagaysa iskuulka Narsiga leeyda ee magaalada Shigjiga iyaduna way socotaan filayaan inaad aragteen wadadan taa ay raylka iyo tan saylida kulli iyo tan Narsiga tagaysa haba way socdaan inkastoo wali 515 celcelisahan imika qiyaas ahaan 415 bay wadooyinkaasi marayaan
su'aashu ugu dambeysay ku weydiinay waxa weeyaan waxa ka jirta baahi in aguyeynta oo gudahan deegaanka gaar ahaan caasimadda magaalada Shigjiga guri way sii qaabiyayaan arintaa maxaad ka qabateen maxaa sidii ka qorsheysay
wallahi su'aal aad iyo aad u fiican weeyaan oo iyaduna dib taagan oo run ahaantii dadku markay Shigjiga kale magaaladii markay aad iyo aad u sii ballaarato dewad garan kartaa deegaankiina dad farabadan bay isku yimid Shigjiga maanta ku nool culays xaq guriyeynta aad u farabadan ayaa dadkii haysta saddexdan sano iyadoo caasimada laga qaado aynu ka yar deegaanka baahidu way ka wada jirtay la leeyahay ayaa waxaynu guriyo laga dhisay 10 caasimadood ee gobolada dadkii guriyo wadareed laga dhisay ba jira sanadkan caasimada iyadoo ay saameysay xaaladahan jira awgeedo mashruucyada cusub ee deegaanka ay taageeyeen qorshaha way ku jirtay sanadkan in Shigjiga guriyo dheeriya laga sameeyo lagu daro hal caqabad ayaa ina haysata imika guriyaha dawladdu dadka inta badan waxay ka soo qaadayaan guri qofku la siinayo xaqi ka ahayd qofku inuu ula wareego nidaam uu lacagti guriga ku soo celinayo waqti imika waxaanu sameeynay markii horeysay deegaanka istaraatiijiyada lagu hormarin lahaa guriyeynta regional housing development strategy ayaan dhawaan sameeyay kulli oo aan saxin doona bayaanki ayaa isaga laftiisu qabiyay qoraalkiisii oo socda bayaanki horumarinta guriyeynta deegaanka dhinaca kalena wacyigii xagga bulshada waayo wad garanaysaa Itoobiyada sare dadku sanado ayay lacag haystaan si guriyaha dawladdu ay dhisato ay uga faa'iideystaan inaga tiima jirta koo laba waxaan jirin guriyihii markay dawladdu dhisto ee dadkii lagu wareejiyo ama qofkii dayn waa guri waxaan waahantay dawladeed ama inuu qofkii kara ku galo ama inuu lacagtii guriga intuu hay dawladda heshiis la galo inuu waqti uu ku soo celiyo labada arimood mid waa lacagta ka soo noqonaysa waxa lagu talagalay in hadana dib loogu meel galiyo guriyaha kale oo dad kale ay ka faa'iideysan karaan arimahaas oo isira qaban dhinaci dawladdu gaabis ka jirin dhinaci wacyiga guud bulshaan aynu kala hayn arinta oo iyaduna ka hooseyso oo qofkii una sida danayn inuu waxan wax kaydiyo dawladdi la kaashado istaraatiijiyada loo isticmaalo ee kana hirgalay wadanka qaybiisa kala duwan dadku inay iskaashatooyin samaystaan dawladdu ay dhul u diyaariso nashqadu samayso imika arrimaha waxaa jira arrimo bilow dhakhaatiirta dhul waxaa jirta xafiiska aanu ku wareejinay xafiisaan nashqadoodi baan imika u wadnaa nashqadii guryaha waa dhakhaatiirta shifjiga ka howlgasha marka waxay noqonay goob waayo dee imika guri markaad ilaahay guri marka laga tago imika mararka qaarkood waxaa laga yaabaa lacagta gurigaad ku dhisana sabay inay ka qaalisanaato lacagta dhulkaad ku heliso marka haddii dawladdu ay ka caawiso dhulkii iyo nashqadii in la sameeyo in dadka noocaas oo kale lana kaashan kara bangiyada oo arrinta inaga maqnayd ee imika aanu ka shaqaynaynay sanadkii u dambeysay iyaduna ah bangiyo badan oo diyaar inoo aanoo yimid inay nala maalgeliyaan hadda ka hor maadaama arrinta dulsaarku interest ugu ay jirtay waxaa laga yaabaa fursadaas inta badan way xidhnayd laakiin hadda bangiyo badan bay noo diyaara dhakhaatiirtoo kale bangi baanu isku xidhnay inay la heshiiyaan maadaama dad shaqaysanay ay yihiin ayr muddo 15 sano sida ay lacagta ku bixin lahaayeen
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban xasan kaafi qoyste waa kan
markii ay burburtay xukuumaddii dhexe ee soomaaliya ayay qaadashada nidaamka federaalka fikraddiisa markii ugu horreysay dastuurka uga timid xeerkii ku meelgaarka ahaa ee la qoray sannadkii 2004 dood dheer oo dhinacyada siyaasaddu ay ka yeesheen arrintan ayuu nidaamkani si toosa dalka uga dhaqangalay sannadkii 2012 waxaana jirta muran iyo isfahmwa ilaa maanta ka dhex aloosan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah oo ku salaysan nidaamka awood qaybsiga haddaba xilligan marka la eego saansaanka ay waxu socdaan ma waxaa habboon inuu sii shaqeeyo nidaamka federaalka ee iminka lagu dhaqmayo mise xalku wuxuu ku jiraa dowlad dhexe oo ka arrimisa guud ahaan dalka waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Nuur
bismillaahir rahmaanir rahiim aad baad u mahadsantahay xasan kaafi Cabdiraxmaan qoyste saaxiibkay Kiimikana aad baan u salaamayaan Soomaaliya dowlad dhexe ayaa ka burburtay waxaan ognahay federaal baa loo guuray Soomaaliya labadii laga soo bilaabay sanadkii 2000 oo dowladii Cabdiqaasin wixii ka dambeeyay oo dhan wadanku federaal buu ahaa waxaan nidaamka federaalku waa nidaam adduunka ka jira oo caalamiya oo la yaqaano hababka uu ku yimaadana waa habab sharciya waana wanaagsan yahay Soomaaliyana xal buu u yahay baan anigu aragtideyda qabaa sababta aan u leeyahay xal buu u yahay waxay tahay koow waxaa saldhig u ah federaalka strong constitution waxa la yiraahdo waxa weeye dastuur adag oo xoog leh oo awood leh koow waxaa kaloo soo raacay iyadana garsoor awood leh oo maxkamad dastuuriya oo ilaalinaysa dastuurkaas ba iyadana jirta way nidaamyadaas oo dhan hababkaas adduunku uu ka qoray hadii la raaco waa nidaam saxan oo loo baahan yahay Soomaali inay si fiican oo dhibliya intii u fahanto inay waxa weeye wax ka barato kuna dhaqanto way tusaale aan soo qaadan karnaa wadamada hadda uu ka sameeyay waxa kamid Mareykanka kale way isteediyo kala duwan oo caalamku aqoonsan yahay buu ahaa isteediyadii waxay ku heshiiyeen dawlad awood leh oo power leh inay sameystaan way wataasna maanta waxa weeye adduunka oo dhan waxa weeye uu hoostooda yimid ee lagu wada raacay waana wax jira
haye kiimiko
Soomaaliya waxay xal ugu jirtaa dawlad dhexe oo xoog leh federaal xal ugu jirta sababtoo tahay federaal waxaa loogu talagalay wadamo kala qoomiyad ah dal kala qoomiyad ah kala diin ah dadka ay kala duwan yihiin Soomaalida dadku waa isku dad waa isku hal qoomiyad waa isku hal luqad waa isku diin wax federaal loo keeno waa meesha hadda ka muuqda anuu ma arko federaalka markii hore xal baa laga doonay halkana wuxuu ahaa in dawladdu isku keeno sida dalku waa burburay si isugu keeno federaalka xal loogu doonay sida 4.5 oo kale xal loogu doonay iyadana xal loogu doonay halka markii waa la gaari in laga gudbo oo centralism loo gudbo waxay ku dhaanto ma arko waayo dalka dadku waa isku mid Soomaali centralism dawlad awood leh in lagu soo celiyo oo dimuqraadiyadda unba halku u arkaa waxaa kaloo jira hadda dawladda goboleedyada dhibaatada hadda ka timid waxaa kaloo kamid ah inay iska baxaan oo ay isku arkaan inay dawlad yihiin maadaama ay qabiil yihiin calan looga daray dawladdii dhexe meel ay ka talisa ma soo baxaysaba qabaayladii abal bama islaayay baa la sii baawar galay dhiirigeliyo la yidhi dowladda tihiin
nuur muxuu nidaamka federaalku kaga wanaagsan yahay dowlad dhexe oo dalka oo dhan maamusha
horta walaalo waxa weeye waxa runta ah waxa la yidhaahaa waa beriye sacaba laguma qariyay soomaalidu tiraahda waxa aan maanta qarsoonayn oo cid walba ay ogtahay 1969 markii kacaanku uu dhashay wixii ka dambeeyay soomaalidu waxay tiraahdaa dowlad sentraal ah waddanka ka jirta way dowladda sentraalka ah maxay tahay ma wax qof shakhsiya aragtidiisi lagu maamulayo dalba waddanka constitution buu u baahan yahay sharciyad buu u baahan yahay hadda waad ogtahay inagu waxaan leenahay aqal sare iyo aqal sare nidaamka federalism-ka wato way in laba aqal la sameeyo oo aqalkii baarlamaanka iyo la sameeyo iyo aqalkii sare la sameeyo in maxkamad dastuuriya la sameeyo inkastoo dib u dhac weyn uu ku yimid oo madaxda qaranka laga rabay in marka koowaad in la sameeyo garsoor xoogan oo awood leh oo sharciyada waddanka ilaaliya in la sameeyo ay ahayd haddana waxa weeye inagu dad waxa weeye ra'yi iyo waxa weeye qof aragtidiisa iyo waxa weeye dal ku maamulo noqon mayna waddanku waa inuu wad constitution iyo sharci ku socdo way wax walba qawaaniin waa in loo raaco waad ogtihiin maanta innaga doorashada soo socota oo hadda nagu soo foole iyo tikasi dambeeya waxa loo gudbi doonaa 67 iyo 68 halkan joognay oo nidaam xisbiya iyo dimuqraadiya in loo gudbo nidaamka dimuqraadiya marka dawlad sentraal maanta hadii la sameeyo waddanka wax uga ma keenin karto in federalism kaas lagu dhaqmo maamul goboladeed dadku is wada raaceen Jubaland oo kale 3 gobol bay ka kooban tahay Koonfur Galbeed 3 gobol bay ka kooban tahay Galmudug inkastoo wax uga khilaaf u jiro oo waxa weey sharciyadooda waxa weey labada ayna dhameystirmeen goboladii sidoo kale gobolada kale maaragtay Hirshabeelle inay laba gobol iyo kasi badan ba israaci kara systemki federalism ka wuu socdaa waana hirgeliya waxa haboon maanta meesha la joogo inaan laga soo laabanin ee waddanka federalism-ka la hirgeliyo dastuur xoogan oo awood leh oo la furfuri karin ilaa maxkamad dastuuriya ay timaado aan la furfuri karin in waddanka laga hirgeliyo garsoor adag oo waxa weeye awood leh oo sharciyad ku kala dambeeya la hirgeliyo waddankan sharciyad baa lagu hagi karaa halku wuxuu ugu jiraa waddanka federaalka oo waxa weeye dastuur xoogan leh oo garsoor xoogan leh oo awood leh
kimiko waxaad sheegtay in Soomaali danaheedu ay ku jirto dowlad dhexe oo dalka oo dhanka arimisa maxay tahay sababta
waa maasan tahay waxaan ku sababeynayaa hadeer waxa soo kordhay inay goboladii ay dagaal qabiil ka soo cusboonaadeen dagaaladaas qabiilna waxa u sababa in la leeyahay qabiil Hebel madegana gobolkan uma dhalan maamul goboleedkaas uu ka soo jeeda marka Hebel Soomaaliya waxa burburiyay qabiil bay ahayd hadda radii liiraado maamul goboleedki oo federalism-ki maamul goboleedki waxa lagu sileeyay qabiil qabiiladii iyo shaati loo geliwa marka waxa ka dhashay dad degana ka ab guri magaalada degana in la yiraado uma dhalan magaaladan waxa u dhalatay maamul goboleedkaas aada hadii marka federalism-ka lagu sii socdo federalism-ka dunku waa ka jira laakiin yuu ka jiraa wuxuu ka jiraa wadama kala qoomiyada kala diina oo dadka ay kala qoomisada Ethiopia kale Ethiopia waa meeqa qoomiyado ku nool Soomaalidu hal qoomiyad ay ka tahay annaga hal qoomiyadaan nahay waa dad isku diina isku luuqada isku marka sida aawadad dadkii oo sadashay isku diina aan badneenba meesha waxa dad dal hadal weyn loogu talagalay Soomaali dalkaas uma weyn dhibaatoas aawadad aan waxaan leeyahay Soomaaliya dowlad dhexe oo xoog leh oo awood leh dastuurka uu shaqeeyo inay ka shaqeyso
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan ku horeeyo nur
halku wuxuu yahay horta oo waxa weeye oo Soomaaliya halku ugu jira dastuurka jamhuuriyadda baa wuxuu kala qeexayaa maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe mid kasta awoodo u gooniya u siinayo maamul goboleedyadu marti ugama aha dawladda dhexe waxa weeye awoodaha ay leeyihiin oo gaarka ah oo ismaamulkooda hoose ah cidna marti ugama ah dastuurka jamhuuriyadda siinaya waxa la rabaa dastuurkaas in la raaco dawlad sidoo kale dawladda dhexe haday tahay gaashaanigi haday tahay oo maaliyadii haday tahay kobcintii ilahi dhaqaalaha waxa iskale iyo arrimaha dibadda iyo siyaasadii guud ee arrimaha dibadda waxa iskale dawladda dhexe dastuurka jamhuuriyadda ayaa siinaya waxa haboon in la raaco dastuurkaas oo nidaam sharci iyo qawaaniin iyo dadku ay ku dhaqmaan way laakiin hadii la yiraahdo Soomaali waa isku mid Soomaali isku mid ma aha haday isku mid tahay 30 sano meel isdileen way wiiliya walaalkii baa isdilay qabaail baa la noqday waa la kala tagay waa la isku soo noqday systemkan federalism-ka waxaa la mooday ummada inuu xal u yahay waana u noqonaya hadii systemki qaanuniga ah ee adduunka looga dhaqmo system ayay la raaco waa system rasmi ah oo dastuurkaas maamul goboleedku waxa uu siinayaa uu raaco awoodiisa hoose oo maamul oo deegaankiisii iyo dadkiisii xuduudihiisii uu maamulanayo uu u madax banaan yahay inagu ilbaxnimadaas aan la janqaadno dastuurka hal adkeeyo garsoor adag oo xoogan oo dastuurkaas ilaaliyana hal sameeyo taas waxa halku ku jira baasile
haye ismaan kimiko maxaad dhinacaaga ku soo gabagabeeyneysa oo halkuna kugu muuqda
Soomaali halkeeda wuxuu ku jiraa inay dawlad oo xoog leh oo centralism ay qaadato aniga oo u sababaynaayo in hadder federaalka horta afti looma qaadin oo dadka shacabka ma ogolo marka hor waa taa waa gooni oo hadder waxa aan wadna waa hal dad ay keenin federaalka waa wax sharci ma aheyn oo inuu sii jiraa dadka ugu talagalay laakiin wax hal sida 4.5 ko kale in dadka isku keenay marka hor loogu talagalay waa ahayd waxa ka dhashay marka arinta yideed waxa ka dhashay in dowlad goboleed kasta ay ciidan dhisitay ciidankaygi ay leeyihiin maamul goboleedki ciidan gooni u tuman ay leeyihiin oo dawladda federaalka militarygi uu san ka shaqeyn karin meelahi qaar oo laga soo kansalaayo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka howl gali karin meelaha qaar oo madaxweynaha inta iska baxay shiisi iska soo galaya marka hadii marka la yiraahdo centralism la qaato waxa dhalinayso inuu sharci uu shaqeeyo inuu sharci shaqeeyo governor ay noqdaan maamul goboleedada meesha hadda madaxweynaha uu leeyahay sideed madaxweyne iska maraysa xaaladdu governor maamul goboleed inuu noqdo Soomaaliya federaal hal uma ahan mana fahmi karto dhibaatada uu leeyahay qabaailadii uu dhirigeliyay madaxweynayaalkii maamul goboleedada isku diray dadkii uu kala qoqobay marka Soomaaliya hal uma aha federalism
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi iyo Cismaan Cali Kiimiko oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
aaday u maasiinahay Xasan Kaafi Qoyste ayaana doodaasi gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska iyo Faadumo Yaasin Jaamac
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland dumarka Soomaaliyeed ayaa waqtiyadii hore waxa ay si weyn u jeclaayeen inay korkooda cayiliyaan taasi oo ay u arkeen qayb ka mid ah quruxda iyo bilicda haweenka balse casrigan cusub ayaa haweenku waxa ay u leexdeen dhinaca dhimista miisaanka goobaha jimicsiga waxa waqtiyadii hore aan ku ahaa ragga oo kaliya iminkase boqolaal haween ah oo ku sugan Puntland ayaa si toosa ugu xiran Ismahan Cali Ahmed waxa ay ka mid tahay dhowr macalin oo haweenka jimicsiga ku bara xarunta Comfort Care ee magaalada Garoowe barnaamijka qoyska ayay uga warantay talooyinka ugu horeeya ee ay haweenkan siiso
waxaan ka saxaadaydkay in aduu qof cayilan yahay kale oo yahay waxaan u qabtaa dhaydkiisa ka saxaa oo cuntada ana dhaydka cunnada qaabkiisa kala duwan qaabka soo cunay qofka aan ka saxaa aduu yahay qof buuran aduu yahay qof normal oo jikino istaraabo kale cuntada uu cunayo ayaan u sharaxaa dhiirigeli fara badan inta sayasiya
celcelis ahaan maalintii imisa qof ayaad ku yimaada maalintii
een lisahan horta waxaan qabanaa 4 glass ilaa 5 glass glasski waxa soo galo 25 ilaa 30 adey gaaraan glasska waxa uu talagalnay 30 gabdhood oo saacad kala duwan wax lagu qabanayo dadkii maana wax ku jiraan dumar waaweyn gabdha normal ah gabdha la qabo gabdha la qabin wax ku jiraan
bilihii hore iyo hadda kee dadku badan yihiin
hadii aad u badan yihiin markii fahmin dadkii la fahansi inuu faa'iido badan leeyahay ee ku soo bateen
inta badan hooyooyinka ayaa goobaha jimicsiga waxa ay aadaan xilliga habeenkii oo ay door bideen inuu yahay waqtiga kali ah ee ay fursada heli karaan
magacayga waa Faadumo Maxamuud waxaan ahay ardayad dhigata jimicsiga qaybta dumarka hooyaan ahay 3 iyo 2 haysata waxaan ku doortay miisaankayga oo aad u kordhay aqabadu walaal iska badan yihiin waxa way bilowgi hore de marka ay shaqada bilaabaysid oo aad tiimka ciyaaraysid waxa way ama jimicsiga dheelaysay jirkaagu isbedelaya xanuun fara badan marar badan baa waxa go'aansanaysaa inaad iska joojisid way adag yihiin istaraagalka iyo jiranjarta loo maray inaad miisaanka 6 bilood
imisa kilo dhintay
12 kilo
in qorshaha ma kugu jirtaa inaad sii wadayso
ha ila anka gaariyo miisaankaygi 61 ملحدنيشان
جميع سجى مركز الجرب عن تذا ما حد كبد شيء
ها جميع أنت جيم كمركز عيار يسدوا حال ربع عن تذا ذنا هنا سحدت أدمان عن توينك وكام من عقوفكم عنك قوة يعنوينك وكسيو استجا وحقوق ريا إن عنوينك عنيس عنوينك استعمالك كتير مركز عنك راعي صار جدول كوكسيو
واقرت ما جرى عند أذى وكل بلاوي
ها قبليها عود بلوني قريب كم ذوي شو شيء قريبنا ولا دمستين
كورما يا صوب شا
وحن سوق له بعد المخرب لحد يبر هو يعني هاي مركي عن شقوقين كجورج صوادا ميستو وعيالك واحد أنا سوق له ندام يبا إما ذا لحد يبر أذو إلى تدو بدي يبر بان شوقة
سمسم محمود صبرية أو كم ده نور هوينا أو حرمت عن يقلي أي شيء إن يدونا أي كم تهاي أرضي ذا كحرا حرمت جميع
أنا كم ده أساسي ياشي بعدنا وحن كم ده هدتك تيمك تيمك استعماله أمر تشردسك waxa laga yaabaa dad badan markay arkeen shalay inaan buurna maanta xogaa yar caatoobay ay ugu daydaan oo ay dhahan waan aadeynaa aan dhiri galiyo marka adeegan waa adeeg loo baahan yahay waa adeeg caafimaad oo ka madax banaan inaad dawacantid
adeegan yaa asaasi marka
adeegan waxa asaasay inagoo saddex gabdhood marka laba gabdhood oo naga mid ah waxay ahaayeen dadka caafimaadka barta isla markaana isbitaalada ka shaqeeya marka waxay arkeen baahida iyo dhibtan dadku ay marayaan qof baa faalid ku dhacay gurigi baa la iska geeniyay goob caafimaad oo uu aadamo haysto qof baa dhaqtar u imaanaya dhaqtarku wuxuu ku dhahay kaliya miisaanka iska dhig waxa laga yaabaa cudur kale cudurkan oo dhan inuu miisaanka u keenayo marka fikirkan wuxuu ka yimi laba saddex gabdhood anaga ah kadib waa asaasnay hadana maasha Allah meel fiican bay maraysaa waa xarun loogu adeego dadka waliba inta macnaha adeega u baahan adeegyada aan bixinana waxaa ka mid ah jirdhiska ama miisaandhinka waxaa ka mid ah duugista ama massage-ka waxaa ka mid ah toobinka waxaa ka mid ah fisioterapiyada dhamaan waa wax la xiriira arrimo caafimaad oo dadkeennuna u baahan yahay waxaan rabnaa inay ka maarmaan dadku dawo badan iyo antibiyootik badan oo ay cuni jireen inay uga maarmaan wallahi hada farqi weyn baa u dhaxay horta fahanka dadka laftarkooda way ku yar yihiin waliba siiba fisioterapiyadu waa wax ina ku cusub laakiin waxaan aragnay dad badan oo intay hindiya tageen ama maleeshiya kaliya loo qoray fisioterapiyo dadkaas oo kale hada markay maqaleen ina meeshan la furay way ka faa'iideystaan sidoo kale dhakhaatiirta laftarkooda aan xiriirka isbitaalada aan leenahay ayaguna dadka way noo soo gudbiyaan dadka markay yimaadaan oo aad adeega u sheegtid markii hore waxa laga yaabaa dadka qaybtood inaysan fahmin laakiin siyaabo kala duwan buu gaaraa waxa laga yaabaa qof adeegan ka faa'iideystay inuu qof kula taliyo waxa laga yaabaa intuu isbitaal tago in loo soo tilmaamo
in haweenku ay aad u xiiseeyaan in ay dhimaan miisaankooda waxa barbar socda kolkii ay talooyin caafimaad ka heleen dhakhaatiirta iyo dadka arrimaha isqurxinta ku xeel dheer barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Garoowe intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
waxaan soo jeedinaysaa barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska Faadumo Yasiin Jaamac dawooy dawo caafimaaday haatan way sii dawo dadkii Xasan Aadan Samatar iyo Sardow
دوي دو عاقماده درما قرح لاغو مريماي دارك نفسي ذاك عيان دوي دو عاقماده درما قرح لاغو مريماي دارك نفسي ذاك عيان بيقم بحدي وبحد اللاعي عن ضمط الشدى على الكترتا وهرادنا بيقم بحدي وبحد اللاعي عن ضمط الشدى على الكترتا وهرادنا محا قبل كو دميري تذكو سيح زي قورة قلي محا يدرق إيقو هاي تنتينا ينانو كعنوح داليقو بدنا محا قبل كو دميري تذكو سيح زي قورة قلي محا حي ترقيق وهي رمتين اينا نكعون محوطة
لقوة استاسنا وحانا وجدو المقلين حسن على السمتر ايه زهر الدو وحانا ود بس ايه عدين عاوي ودنيا دا انتان مركب كل بتوغنو شتاي نبد كل يوم
دوختي او دوختي لا مهورانو دابايت انا حتى اليوم ارجعي دالمسيا روبو شوفا عاشقو عاشق غنيو